นาคารในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทีมงานโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้สื่อเรื่องจำนวนผู้เป็นสักขีพยานในงานปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีโดยตำหนิว่าข่าวที่ออกมาบิดเบือนไม่ยิ่งใหญ่อย่างที่เป็นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวิตเสียดสีจำนวนผู้ที่เดินขบวนต่อต้านแนวทางการบริหารประเทศของตนนับแสนคนที่ได้แสดงพลังผ่านกลุ่มสิทธิสตรี Women's March ในสหรัฐหลายเมืองใหญ่หลังจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เปลี่ยนน้ำเสียงมาเป็นการเคารพการแสดงออกทางประชาธิปไตยครับและอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Voice of America และเรียกร้องให้ผู้คนใช้แนวทางสมานฉันท์ช่วยเหลือโดนัลด์ทรัมป์นะครับสำหรับช่วงท้ายรายการเรามีข่าวสุขภาพทั้งเรื่องสถานการณ์โรคไวรัสตับอักเสบในแอฟริกาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยกลุ่มยาสเตตินอย่าลืมติดตามครับกับทีมโฆษกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐหลังจากที่เขาได้ทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันศุกร์ที่20มกราคมที่ผ่านมานั้นเริ่มงานด้วยบรรยากาศที่ค่อนข้างจะตึงเครียดกับสื่อนะครับนายชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวภายใต้รัฐบาลใหม่เปิดฉากตำหนิสื่อที่รายงานภาพและประเมินจำนวนผู้ที่เข้ามาอยู่ในงานปฏิญาณตนเมื่อวันศุกร์น้อยเกินไปในกรุงวอชิงตันบริเวณลานใหญ่ระหว่างอนุสาวรีย์จอร์จวอชิงตันและอาคารรัฐสภาสถานที่ประกอบพิธีนะครับการแถลงข่าวของเขาไม่เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวถามกลับเขาเพียงแต่บอกว่าจำนวนผู้เป็นสักขีพยานครั้งนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งที่มาด้วยตัวเองและที่ชมอยู่ทั่วโลกนะครับสื่อหลายแขนงตั้งคำถามโดยนำภาพมาเปรียบเทียบซึ่งแสดงให้เห็นพื้นที่โล่งบางส่วนบริเวณลาน National Mall ใจกลางกรุงวอชิงตันระหว่างพิธีสาบานตนครั้งนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่เมื่อ8ปีก่อนซึ่งเป็นสมัยแรกที่ประธานาธิบดีโอบามาเข้ารับตำแหน่งนั้นพื้นที่ที่เห็นในภาพนั้นจะพบว่ามีคนแน่นกว่านะครับนอกจากนั้นเมื่อนางเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ช่อง NBC ในวันอาทิตย์เธอถูกซักจากพิธีกรว่าทำไมชอนสไปเซอร์โฆษกรัฐบาลจึงให้ข้อมูลที่ขัดกับภาพความจริงและมีท่าทีแข็งกร้าวกับสื่อทั้งที่เป็นโฆษกของรัฐบาลครับเคลลี่แอนคอนเวย์กล่าวว่าชอนสไปเซอร์นั้นกำลังให้ความจริงที่เป็นทางเลือกและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเองครับและเหตุการณ์สำคัญในช่วงสุดสัปดาห์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นในวันเสาร์โดยที่เป็นการเดินขบวนของกลุ่มสตรีและแนวร่วมหลายแสนคนที่แสดงพลังต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ในการเดินขบวน Women's March กลางกรุงวอชิงตัน1วันหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับผู้จัดการเดินขบวนในตอนแรกคาดว่าจะมีผู้ที่มาร่วมงานราว 500,000 คนนะครับและจำนวนที่มาจริงนั้นมากเกินกว่าที่จะดำเนินกิจกรรมบางอย่างเช่นการเดินไปทำเนียบขาวนะครับสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวครั้งนี้คือหมวกไหมพรมสีชมพูและป้ายประท้วงนั้นได้แสดงความเห็นที่หลากหลายเช่นป้ายที่บอกว่าเสียงต่อต้านคือเสียงรักชาติความโกรธของข้าพเจ้ามีเหตุผลและป้ายที่บอกว่าเราจะสู้เพื่อสิทธิในการตัดสินใจเรื่องการมีลูกนะครับ ศิลปินนักร้องดาราและคนดังอื่นๆที่มาร่วมงานนั้นประกอบด้วยมาดอนน่านักร้องชื่อดังรวมไปถึงสกาเลตต์โจฮันสันนักแสดงซึ่งเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ของค่าย Marvel นะครับรวมถึงนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีระดับตำนานกลอเรียสไตนัมและมีสว.แทมมี่ดักเวิร์ธสว.เชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอยเข้าร่วมงานนี้ด้วยนะครับผู้ที่จัดการประท้วงกล่าวว่าการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีมีแนวร่วมทางอุดมการณ์ในเมืองต่างๆทั่วโลกตั้งแต่ในสหรัฐเองเช่นนครนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกไปจนถึงลอนดอนเบอร์ลินไนโรบีและซิดนีย์นะครับรวมกันแล้วคาดว่าน่าจะมีผู้เรียกร้องตามกลุ่มต่างๆและขบวนทั่วโลกราว600ถึง700กลุ่มนะครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรี Women's March ครั้งนี้นั้นดำเนินกิจกรรมในวันเสาร์อย่างสันติที่กรุงวอชิงตันนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆในเรื่องหัวข้อที่ผู้คนที่มารวมตัวกันเรียกร้องรวมทั้งเสียงของผู้ที่เป็นคนดังและมาร่วมกิจกรรมนี้เชิญติดตามได้จากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะเฉพาะในการชุมนุมและการเดินขบวนในกรุงวอชิงตันนั้นรายงานข่าวกล่าวว่ามีผู้ไปร่วมประมาณ 500,000 คนซึ่งมากเกินกว่าที่คาดไว้นะคะและทำให้ผู้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจกรุงวอชิงตันกล่าวว่ามีคนไปร่วมการชุมนุมมากจนไม่มีที่จะเดินขบวนสำหรับผู้ที่ไปร่วมการชุมนุมครั้งนี้รวมถึงสว.แทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธจากรัฐอิลลินอยซึ่งมีเชื้อสายไทยด้วยค่ะ
This is about our country. I didn't shed blood to defend this nation. I didn't give up literally parts of my body to have the Constitution trampled on. I did not serve along with the men and women in our armed forces. We did not serve to protect the Constitution for to have them roll back our rights. And this is what it's
about. สว.แทมมี่เรียกร้องให้ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้เพื่อปกป้องคุ้มครองรัฐธรรมนูญของประเทศและเรียกร้องให้ผู้ที่ไปร่วมการชุมนุมแสดงความสนใจและดำเนินการลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนับเป็นการสะท้อนส่วนหนึ่งของคำปราศัยอำลาของประธานาธิบดีบารักโอบามาในเรื่องนี้นะคะและนอกจากนักการเมืองอย่างสว.แทมมี่ดักเวิร์ธแล้วลูกสาวของมูฮัมหมัดอาลีนักมวยชื่อก้องโลกที่ถึงแก่กรรมไปในปีที่แล้วก็ไปร่วมงานกับเขาด้วยค่ะ
My name is Maryam Ali I am here in honor of my father Muhammad Aliother great Muslims in this country and all of you the marginalized few
เป็นที่ทราบกันนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ปราศัยในช่วงของการหาเสียงต่อต้านชาวมุสลิมและมูฮัมหมัดอาลีและครอบครัวนับถือศาสนาอิสลามค่ะนอกจากผู้นำในการเรียกร้องสิทธิสตรีระดับตำนานอย่างกลอเรียสไตนัมแล้วก็มีนักร้องชื่อดังอย่างอลิเชียคีสและมาดอนน่าด้วยนะคะ
Today marks the beginning of our story The revolution starts here
มาดอนน่าเรียกร้องให้มีการเริ่มการปฏิวัตินะคะแต่เป็นการปฏิวัติอย่างสงบโดยการปฏิวัติให้หันหน้ามารักกันดารานักร้องผู้นี้เรียกร้องสิทธิสตรีนะคะความเสมอภาคของสิทธิสตรีในอีกด้านหนึ่งนั้นนักแสดงชื่อดังอย่างสคาร์เลตต์โจฮันสันก็ไปร่วมเรียกร้องกับเขาด้วยค่ะ
President TrumpI did not vote for you. That said, I respect that you are our president-elect, and I want to be able to support you. But first, I ask that you support me. Support my sister. Support my mother. Support my best friend.
Scarlett Johansson กล่าวนะคะว่าอยากจะสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะที่ได้รับการเลือกตั้งนะคะแต่ก่อนที่เธอจะทำเช่นนั้นได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะต้องให้การสนับสนุนตัวเธอครอบครัวของเธอและสตรีชาวอเมริกันทั้งหมดการชุมนุมของสตรีชาวอเมริกันในครั้งนี้เป็นเพราะคนเหล่านี้มีความหวั่นวิตกนะคะว่าความก้าวหน้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นจะถูกเพิกถอนไปรวมทั้งสิทธิของผู้ที่รักเพศเดียวกันนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆนะคะทั้งในเรื่องการประกันสังคมเรื่องของการประกันสุขภาพเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการศึกษาค่ะการชุมนุมครั้งนี้ที่กรุงวอชิงตันนับว่ามีผู้คนมากกว่าที่อื่นนะคะแต่นอกจากที่วอชิงตันแล้วที่มีผู้คนมากเกินกว่าที่ผู้จัดจะคาดคิดก็มีเช่นนครบอสตันซึ่งกล่าวกันว่า 20% ของผู้คนในบอสตันไปร่วมการชุมนุมที่ชิคาโก้คาดกันว่าจะมีคนประมาณ 50,000 คนแต่เมื่อมีการชุมนุมกันจริงๆแล้วมีคนประมาณ 150,000 คนด้วยกันนะคะนอกจากนี้ยังมีการชุมนุมในซานฟรานซิสโกในลอสแอนเจลิสและตามเมืองต่างๆตามที่มีการประกาศกันไว้มีการชุมนุมเฉพาะในอเมริกานะคะประมาณ300กว่าแห่งด้วยกันถ้านับทั่วโลกแล้ว600กว่าแห่งด้วยกันค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะคะเกี่ยวกับการชุมนุมของสตรีหรือ Women's March 1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิญญาณตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับถึงแม้ว่าจะมีคนเข้าร่วมจำนวนมากนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้เวลาวันอาทิตย์นะครับพูดกระทบคนหลายแสนคนที่ชุมนุมประท้วงตนโดยส่งทวีตบอกว่าตอนนั้นได้เห็นการประท้วงแล้วและมีความรู้สึกว่าเราเพิ่งมีการเลือกตั้งไปทำไมคนพวกนี้ไม่ได้ไปลงคะแนนหรืออย่างไรนะครับแต่หลังจากการพูดกระทบบน Twitter ครั้งนั้น2ชั่วโมงให้หลังครับผู้นำคนใหม่ของสหรัฐได้ส่งทวีตอีกทวีตหนึ่งโดยข้อความชี้ให้เห็นถึงการปรับโทนนะครับให้มาอ่อนลงโดยเขาบอกว่าการชุมนุมประท้วงอย่างสันตินั้นถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประชาธิปไตยและถึงแม้ว่าตนนั้นจะไม่เห็นด้วยกับผู้ที่ร่วมชุมนุมตนก็รับรู้ถึงสิทธิของแต่ละคนในการแสดงความคิดเห็นนะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังได้พูดอวดถึงจำนวนผู้ที่ชมพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของตนเมื่อวันที่20มกราคมว่ามีจำนวนมากถึง31ล้านคนมากกว่า4ปีก่อนซึ่งเป็นพิธีปฏิญาณตนของประธานาธิบดีโอบามาสมัยที่2ราว11ล้านคนนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นมีการระบุโดยบริษัทเนลสันซึ่งเป็นบริษัทเก็บข้อมูลเรตติ้งโทรทัศน์นะครับเนลสันบอกว่ามีผู้ชมพิธีปฏิญาณตนหรือ inauguration ของโดนัลด์ทรัมป์นั้น 30.6 ล้านคนเทียบกับ 20.6 ล้านคนเมื่อ4ปีก่อนของประธานาธิบดีบารักโอบามาสมัยที่2นะครับแต่ถ้าเทียบกับสมัยแรกของประธานาธิบดีโอบามาแล้วในครั้งนั้นมีผู้ชม 37.8 ล้านคนซึ่งถือว่ามากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกเช่นกันราว 19% นะครับสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐที่มีผู้ชมพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งมากที่สุดนะครับคือประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเมื่อครั้งที่เขารับตำแหน่งครั้งแรกปีคริสต์ศักราช1981 จำนวนผู้ชมทางโทรทัศน์นั้นสูงถึง 41.8 ล้านคนครับและในวันเสาร์นะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เดินทางพบกับผู้บริหารหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ครับโดยที่ตนได้บอกว่าสื่อที่รายงานข่าวในช่วงที่ผ่านมานั้นโกหกเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่เข้าร่วมและเข้าชมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของตนครับและท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่มีความแตกต่างนะครับอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์วัย92ปีซึ่งเป็นอดีตผู้นำสหรัฐที่อายุมากที่สุดที่เข้าร่วมงานพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องให้ประชาชนดำเนินแนวทางสมานฉันท์ต่อรัฐบาลใหม่ครั้งนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นผู้นำสหรัฐคนที่6หลังจากที่ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นั้นลงจากตำแหน่งและไม่นานนี้อดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ก็ได้พูดกับผู้ที่เข้าร่วมฟังที่โบสถ์มาราธาบัพติสต์เชิร์ชที่เมืองเพลนส์รัฐจอร์เจียนะครับโดยอดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้บอกว่าแม้ว่าคนในครอบครัวของเขาจำนวนมากไม่มีใครเลยที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์แต่ก็ยังถือว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่เมื่อโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแล้วประชาชนก็ควรจะสนับสนุนเขาครับ
We have 22 voters in our family none of our family voted for
ครับและอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ยังได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Voice of America ด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐบาลใหม่เพราะว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกส่วนหากเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับรัฐบาลครับ
We want to be helpful to them when they get in office so we hope that this relationship of supporting President Trump and his new administrationwill be both beneficial to them and also to help when they think it's appropriate for our us to
ครับอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์นั้นยังได้มีได้รู้จักกับผู้นำรัสเซียคนปัจจุบันนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์บอกว่าวิธีหนึ่งที่ตนสามารถช่วยโดนัลด์ทรัมป์ได้ก็คือการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับรัสเซียโดยผ่านศูนย์คาร์เตอร์เซ็นเตอร์ครับ
We've had a full-time office in Jerusalem and in Ramallah in the West Bank and also in Gaza now for 35 years and we have a lot of inside information what's going on inside
อดีตผู้นำสหรัฐวัย92ปีผู้นี้กล่าวว่าทีมงานของตนก็เตรียมข้อมูลที่จะเสนอให้กับผู้ที่จะรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมในคณะรัฐมนตรีของนายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับผลงานเด่นของอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์คือบทบาทของเขาในฐานะตัวกลางในการเจรจาที่แคมป์เดวิดเมื่อปีคริสตศักราช1978นะครับการเจรจาครั้งนั้นนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอย่างถาวรระหว่างอิสราเอลและอียิปต์นะครับอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์กล่าวว่าตนนั้นหวังว่าโดนัลด์ทรัมป์จะทำงานมุ่งมั่นให้เกิดสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ครับและที่เกี่ยวข้องกันนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้เปิดการประชุมคณะรัฐมนตรีที่กรุงเยรูซาเล็มวันอาทิตย์ด้วยการติดต่อไปยังผู้นำคนใหม่ของสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่เป็นมิตรสำคัญที่สุดของอิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูและประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กันโดยที่โดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าการเจรจาครั้งนี้เป็นการพูดคุยกันที่ดีมากและประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจจะย้ายสถานทูตจากนครเทลอาวีฟมาที่เมืองหลวงเยรูซาเล็มของอิสราเอลนะครับด้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้กล่าวต่อมาว่าผู้นำสหรัฐได้เชิญชวนตนให้เดินทางมาพบปะกันที่กรุงวอชิงตันในเดือนหน้าครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวสุขภาพร รออยู่ครับครับที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศชาดในแอฟริกานะครับหน่วยงานด้านการแพทย์ Doctors Without Borders กำลังพยายามทำงานหยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสตับอักเสบประเภท E ที่ระบาดในพื้นที่มาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับเชื้อไวรัสตับอักเสบนี้เป็นอันตรายและอาจจะทำให้หญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตได้ครับผู้สื่อข่าว VOA โจเดคาปัวมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ประชาชนในเมืองอามทิมานมักตั้งข้อสงสัยนะคะว่าคนที่ตาเหลืองอาจจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ E ค่ะเชื้อไวรัสชนิดนี้ทำให้เกิดภาวะตัวเหลืองซึ่งทำให้ตาหรือผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะหน่วยงาน Doctors Without Borders หรือ MSF รายงานว่าโรคตับอักเสบ E อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของมารดาและทารกได้ค่ะซึ่งรวมถึงอาจทำให้แท้งบุตรเลือดออกหลังคลอดลูกตลอดจนทารกคลอดก่อนกำหนดทารกเสียชีวิตในครรภ์หรืออาจเป็นสาเหตุให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตได้ค่ะเดวิดเบเวอร์สลูสเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการของ MSF เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคตับอักเสบ E ในเมืองอัมทิมานค่ะ
Hepatitis E is a viral illness. It's a virus that causes acute inflammation of the liver.
เขากล่าวว่าโรคตับอักเสบ E เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการอักเสบรุนแรงในตับค่ะติดเชื้อผ่านการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยมือของคนเราเป็นตัวแพร่เชื้อต่อไปเชื้อโรคระบาดผ่านน้ำดื่มที่ปนเปื้อนกับเชื้อโรคนี้ค่ะเขากล่าวว่ายังไม่มีการบำบัดโรคนี้โดยเฉพาะดังนั้นแพทย์จะต้องบำบัดตามอาการป่วยอาทิอาเจียนหรืออาการขาดน้ำและเกลือแร่ในร่างกายมากเกินไปเชื้อโรคอาจใช้เวลานาน 4-6 สัปดาห์ก่อนจะทำให้ผู้ติดเชื้อเริ่มปรากฏอาการป่วยค่ะและจะใช้เวลาอีก 4-6 สัปดาห์กว่าจะหายป่วยหลังจากได้รับการรักษาเขากล่าวว่าโรคตับอักเสบ E เริ่มแพร่ระบาดในอัมทิมานทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศชาติเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วค่ะ
So we noticed through our networks andin the hospital in early September a number of cases that we thought were suspicious for hepatitis E
Memphis Luce เจ้าหน้าที่ประสานงานของ MSF ในชาติกล่าวว่าหน่วยงานเริ่มสงสัยว่ามีการระบาดของโรคตับอักเสบ E หลังจากมีคนป่วยเข้าโรงพยาบาลหลายรายในช่วงต้นเดือนกันยายนปีที่แล้วและสงสัยว่าเป็นโรคนี้และมีหญิงตั้งครรภ์2คนป่วยและเสียชีวิตอย่างรวดเร็วค่ะอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้อยู่ที่ราว1ใน25คนแต่โอกาสเสียชีวิตจะสูงมากราว1ใน4คนสำหรับหญิงตั้งครรภ์เบเวอร์สลูสกล่าวนะคะว่าผู้ติดเชื้อส่วนมากอยู่ในเมืองอัมทิมานแต่เริ่มมีคนติดเชื้อตับอักเสบ E ในจุดอื่นๆนอกเมืองอีกด้วย
How widespread it is in the entire region it's hard to say some of the outlying region of
เขากล่าวว่าบอกไม่ได้นะคะว่าโรคนี้ได้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้างแค่ไหนในชาติค่ะเขากล่าวว่าทางหน่วยงาน MSF ไม่ได้ออกไปเยี่ยมพื้นที่บริเวณรอบนอกเมืองในทางตะวันออกเฉียงใต้ของชาติเป็นประจำอาจเป็นไปได้ว่ามีการระบาดในพื้นที่รอบนอกด้วยหน่วยงานแพทย์ไร้พรมแดนกำลังพยายามหาทางสกัดกั้นการระบาดของโรคตับอักเสบ E ในชาติผ่านโครงการป้องกันการระบาดของโรค
Improving the hygiene quality in the city by improving water quality and trying to kill this virus in the water
เดวิสลูสเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน MSF กล่าวนะคะว่ากำลังเร่งทำความสะอาดแหล่งน้ำดื่มในพื้นที่เพราะแม่น้ำใกล้เคียงกับเมืองนี้และบ่อน้ำใต้ดินหลายบ่อมีเชื้อโรคปนเปื้อนค่ะหน่วยงาน MSF ได้ตั้งโครงการเติมคลอรีนในน้ำในแหล่งน้ำดื่มราว75แห่งรอบเมืองอัมทิมานและยังร่วมมือกับทางการท้องถิ่นในการเติมคลอรีนลงไปในระบบจ่ายน้ำของเมืองเพื่อช่วยกำจัดเชื้อโรคตับอักเสบ E ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่ามาถึงขณะนี้หน่วยงานแพทย์ไร้พรมแดนยังได้แจกจ่ายถุงเพื่อการอนามัยให้แก่ประชาชนไปแล้ว 75,000 คนใน 10,000 ครอบครัวค่ะและยังแจกถังน้ำและสบู่อีกกว่า 300,000 ก้อนไปแล้วด้วยทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับอากาศที่รุนแรงทางภาคใต้ของสหรัฐนั้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนนะครับและนักพยากรณ์อากาศได้กล่าวว่าพายุที่รุนแรงอาจจะมีมาเพิ่มเติมต่อจากนี้นะครับหน่วยงานด้านอากาศ National Weather Service ของสหรัฐกล่าวในวันอาทิตย์ว่าพายุทอร์เนโดได้พัดเข้าจอร์เจีย และทางเหนือของรัฐฟลอริดาไปจนถึงทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐอลาบามานะครับซึ่งเป็นพายุทอร์นาโดที่มีความรุนแรงและได้ทำลายอาคารบ้านเรือนของประชาชนด้วยมีจำนวนผู้เสียชีวิตในรัฐจอร์เจียอย่างน้อย11รายและบาดเจ็บมากกว่า20คนนะครับขณะที่ประชาชน4รายเสียชีวิตในรัฐมิสซิสซิปปีจากพายุโทนาโดในวันเสาร์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐได้กล่าวว่าพายุครั้งนี้มีความรุนแรงมากและตนได้จะมีการพูดคุยกับผู้ว่าการรัฐฟลอริดาริกสกอตต่อจากนี้นะครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านที่อยากจะติดตามและฟังเหตุการณ์ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่านสามารถชมได้ทางเว็บไซต์ของเรา voathai.com และที่ Facebook VOA Thai ครับครับและรายการวันนี้จบลงแล้วนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับVoice of America, Washington.
Voice of America, Washington. สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาตอนนี้บรรยากาศของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนนี้กับสื่อในประเทศเป็นยังไงบ้างคะดิฉันเห็นการพูดถึงสื่อในการรายงานช่วงที่ไปเยี่ยม CIA แล้วก็ต่อว่าต่อขานว่าสื่อนี่แหละที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการทำให้เข้าใจผิดกันเขาก็เลยไปสานความสัมพันธ์กับ CIA แล้วก็เริ่มเปิดศึกตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งสถานการณ์ที่แท้จริงความรู้สึกหรือบรรยากาศของการทำข่าวเป็นยังไงบ้างคะคุณนิตยาคุณรัตพล
เหมือนยังปรับตัวกันไม่เสร็จนะตั้งแต่การหาเสียงตอนนั้นก็ความสัมพันธ์ค่อนข้างตึงเครียดยาวมาจนถึงตอนนี้สื่อหลายคนแปลกใจว่าทำไมครั้งแรกที่โฆษกรัฐบาลขึ้นโพเดียมคุยกับนักข่าวหนึ่งคือไม่เปิดโอกาสให้นักข่าวถามสองคือตั้งธงไว้เลยว่าจะตำหนิว่าการสนับสนุนข่าวในช่วงการพิธีสาบานตนเนี่ยบิดเบือนจากความจริงเป็นบรรยากาศที่ตึงเครียดตั้งแต
่โดยประเด็นที่หยิบยกมาพูดเนี่ยนะคะคือบรรดานักข่าวแล้วก็บรรดาผู้รู้ทั้งหลายในช่วงวันอาทิตย์ตอนเช้าซึ่งเป็นช่วงที่มีการวิเคราะห์ข่าวกันตามโทรทัศน์ช่องต่างๆเนี่ยบอกว่าเป็นการแถลงข่าวครั้งแรกของโฆษกประจำทำเนียบไวท์เฮาส์แล้วประเด็นที่หยิบมาพูดเนี่ยกลายเป็นเรื่องจำนวนคนที่ไปชมนะคะหรือที่ไปร่วมในพิธีปฏิญญาณตนเข้ารับตำแหน่งคือไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญทางการเมืองหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม้ว่าในวันพฤหัสบดีนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนายกรัฐมนตรีอังกฤษทรีซาเมย์จะมานะคะแต่โฆษกไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เลยแต่กลับไปพูดบอกว่าสื่อเนี่ยโกหกนะเอาให้ตัวเลขน้อยกว่านะคะแล้วมาตำหนิทั้งที่แล้วก็หาอ้อกล่าวหาด้วยว่าสื่อเนี่ยไปเอารูปปีที่ประธานาธิบดีโอบามาปี2009เข้ารับตำแหน่งในมาเปรียบเทียบเพื่อที่ต้องการจะฉีกหน้าประธานาธิบดีคนใหม่ค่ะ
ความสัมพันธ์แบบนี้จะส่งผลอย่างไรไหมคุณนิตยาวิเคราะห์ยังไงว่าสื่อกับผู้นำเนี่ยง่อนง่อนแง่นแง่นกันตั้งแต่ต้นแบบนี้จะส่งผลกระทบยังไงบ้างไหมคะ
เท่าที่ฟังสื่อวิเคราะห์กันเองนะคะก็รวมทั้งในบรรดานักวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นนักวิเคราะห์การเมืองในอเมริกามือเก่าที่ทำงานให้กับทั้งพรรครีพับลิกันนะคะมานานเนี่ยเขาก็บอกว่ากลเม็ดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นกลเม็ดที่วิเศษมากคือถ้าไม่มีเป้าประเด็นหรือไม่ต้องการจะพูดถึงเรื่องที่ไม่อยากพูดนะคะก็จะขว้างระเบิดใส่สื่อนะคะหรือว่าตำหนิใครสักคนหนึ่งเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากประเด็นที่แท้จริงนะคะยกตัวอย่างเช่นประเด็นที่แท้จริงที่คนอยากจะพูดกันในตอนนี้ก็คือว่า ทำไมโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีไป10กว่าคนมีเพียง2คนที่ได้รับ approve หรือที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยนะคะหรือว่า